anw fɛ yen sɛnɛga tɛ kuma kuma bɛɛ sɛnɛga bɛ polisi la mɛ faamaw bɔra k'a fɔ ko an ka fɛn dɔ tɛmɛna n'a bɔra ma ko sati otonomila polisi nasional sati in kɔnɔna na relɛkturu an tun ye laɲini caman kɛ o laɲini dɔw tun ye kalite opisi ka se ka di susofisie de polisi dɔw ma minnu ni a ka kan ka dan ka k'a fɔ a fɔra ko ka polisi de proximité la nati mali kɔnɔna na komisɛra kura kan ka jɔ pɔsu kuraw kan ka jɔ baara fanba bɛɛ bɛ ka kɛ polisi dugumamɔgɔw de fɛ n'an wolo ma ko les susofisie n'i y'a jate minɛ kosɛbɛ yɔrɔma saba polisi kɔnɔna na susofisiew bɛ sigiyɔrɔma fila de okipe u ka baara kɔnɔna na u bɛ ko dɔw kɛ ko minnu tɛ u yɛrɛ protégé i n'a fɔ les mesures de garde à vue ni i tɛ officier de la police judiciaire i man k'o kɛ mali polisi dun kɔnɔna na susofisie kelen bɛ yen bi depuis mali polisi créé la fo ka se bi ma ko qualité dira mɔgɔ min ma mais olu de bɛ si baarakɛyɔrɔ la olu de bɛ baara caman kɛ en bref olu de bɛ OPJ ka baara kɛ ka taa ka sɔrɔ u yɛrɛ protégé len tɛ sariya kɔnɔna na an tun ko faamaw ma k'u ka fɛɛrɛ tigɛ ka kɛ cogoya dɔ la walisa an ma fɔ susofisie bɛɛ damadɔw ka se ka taa formation ka se ka kɛ u kun ka attestation di u ma ka qualité OPJ di u ma walisa u bɛ o mesure minnu ta u ka baara yɛrɛ kɔnɔna na u ka se ka protégé o de y'an ka laɲini dɔ ye an ka sati kɔnɔna na adopté la conseil des ministres la changement dɔw kɛra la an bɛ faamaw fo k'u waleɲuman dɔn mais changement ba ma k'a la min tun y'an ka laɲini dɔ ye an tun bɛ fɛ min ka k'a la o ma k'a la o de y'a to conférence de presse kɔnɔna la nin ta tɛmɛnen an ko k'an ye droit de marche déposé mardi don ka semaine kelen di administration ma ani an ka ministère u k'an wele ka commission sigi an ka kuma tɔ ninnu an ka fɛn ninnu analysé ɲɔgɔn fɛ an ka se k'a lajɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni min bɛ se ka ta u ka o ta.
aw bɛ yɔrɔ min na sisan nin wulikajɔ nin a bɛ ɲɛ sɔrɔ sini wa.
an tun ye laɲini in kɛ ko ni commission ma sigi n'an tɛ wulikajɔ kɛ an welela police directeur général fɛ a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko commission bɛ sigi ko commission in bɛ baara kɛ alamisa don après midi 15h donc an ma in tun bɛ na kɛ de walasa an ka se ka commission in sɔrɔ nka u y'an wele kaban k'a fɔ an ɲɛna k'u yɛrɛ sɔnna ko commission in a sigira donc sini wulikajɔ in an y'a mɔdɔ duuru suspend fɔlɔ